Zabuli 83. Ayi Katonda, tosirika nate.
Toleka kuogera, soto belerao ayi Katonda.
Kubanga laba, abalabe bo bayogana. Naba abakukyawa bayimusizza omutwe. Basala enkwe ku bantu bo, bateesa wamu obubi ku bantu bo abakweke. Boogedde nti mujje tubazikirize balemenga okuba eggwanga. Erinnya lya Isirayiri liremenga okujjukirwa nate. Kubanga bateesezza wamu n'omwoyo gumu, balagaana endagaano ku ggwe.
Eweema za Edomu n'ez'Abayisimayiri,
Mowaabu n'Abakagale, Gebali ne Amoni ne Amaleki, Filisutiya awamu n'abo abatuula mu Ttuulo, era n'Obwasuuli bwegasse nabo, bayambye abaana ba Lutti. Obakole nga bwe wakola Midiyaani, nga Sisera, nga Yabini ku mugga Kisoni, abaazikirira e Endoli ne bafuuka ng'obusa ku ttaka, abakungu baabwe obafaananye nga Olebu ne Zeebu, weewaawo abalangira baabwe bonna nga Zebba ne Zalumunna, abaayogera nti, twetwalire ffeka ennyumba za Katonda tuzirye. Ayi Katonda wange, obafuule ng'enfuufu ey'akazimu, ng'ebisasiro empewo bye zituwaala, ng'omuliro ogwokya ekibira, era ng'ennimi z'omuliro ezookya ensozi, obayigganye bw'otyo ne kibuyagawo, era obatiise n'empewo zo. Jjuza amaaso gaabwe okweraliikirira, banoonyenga erinnya lyo, Ayi Mukama, bakwatibwenga ensonyi batyenga ennaku zonna. Weewaawo beeraliikirirenga bazikirirenga, balyoke bategeerenga nga ggwe wekka erinnya lyo yakuwa, oli waggulu nnyo ng'ofuga ensi yonna.